Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Россия из һәм ислам дөньясы илләренең якынаю процессы күп полярлы дөньяны формалаштыру шартларында уңышлы партнерлык урнаштыру мөмкинлеген раслый. Бу хакта бүген Россия ислам дөньясы стратегик караш төркеме презентациясендә Татарстан Республикасы президенты төркем җитәкчесе Рөстәм Миңниханов белдерде. Россия Федерациясе президенты Владимир Путин Россиянең тышкы сәясәтендә өстенлекле юнәлешләрнең берсе буларак мөселман илләре белән хезмәттәшлекне үстерүгә зур игътибар бирә дип сызыклады Татарстан президенты. Узган ел төркем дистәдән артык зур чара үткәргән. Пандемия белән бәйле рәвештә алар онлайн форматта узган. Рөстәм Миңниханов хәбәр иткәнчә, агымдагы елның октябрендә Сугуд Гарәбстаны корольлегендә стратегик күзаллау төркеменең күчмә утырышын уздыру планлаштырылган. Шулай ук 28-30 июльдә Казанда Россия Ислам дөньясы Казан саммит халыкара икътисади саммит узачак. Киләсе елда Россиядә Идел буе Болгарстанында Ислам динен кабул итүгә 1100 ел тулу билгеләп үтеләчәк. Бу вакыйга барлык мөселманнар өчен зур әһәмияткә ия дип сөйләде Татарстан президенты. 2022 елда без Казанда ЮНЕСКО Бөтендөнья мирасы комитетының 45-нче сессиясен кабул итәбез. Ул үзенә бөтен дөньядан кунакларны җыячак. Шулай ук Казанда махсус олимпиаданың Бөтендөнья кышкы уеннары узачак. Якындагы елларда Татарстанда башка зур халыкара спорт ярышлары да оештырылачак. Мөселман дөньясыннан килгән катнашучыларны һәм кунакларны күрүгә шат булачакбыз дип сөйләде Татарстан президенты Рөстәм Миңниханов. Татарстан президенты Берләшкән Гарәп әмирлекләренең азык-төлек һәм су куркынычсызлыгы буенча дәүләт министры Мәрйәм бинт Мөхәммәт әл-Михаири белән очрашуда агросәнәгать комплексы өлкәсендә мөнәсәбәтләрне үстерү һәм Берләшкән Гарәп әмирлекләрендә азык-төлек белән тәэмин итү буенча мөмкин булган уртак проектлар турында фикер алышты. Очрашу барышында агросәнәгать комплексында хезмәттәшлек мәсьәләләрен, Берләшкән Гарәп әмирлекләренә азык-төлек китерү буенча уртак проектларны, продукция сыйфаты стандарт азык-төлек продуктларын илткәндә транспорт чыгымнарын киметү вариантларын өйрәнәчәк эшче төркем төзү турында килештеләр. Татарстанда Якутия көннәре дәвам итә. Бүген Саха Якутия Республикасы башлыгы Айсен Николаев Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе студиясендә булды. Айсен Николаев биргән интервьюның тулы язмасын иртәнге эфир барышында ишетә алырсыз. Бүген Казанда Бердәм Россия партиясенең 33-нче төбәк конференциясенең беренче этабы узды. Дәүләт Думасына көзге сайлаулар алдыннан партиянең Татарстан төбәк бүлеге 5 ел эшләү дәверендәге эшкә хисап ясау кампаниясе башлануын игълан итте. Республиканың һәр районында эшләүче барлык дәрәҗәдәге депутатлар да сайлаучылар алдында хисап тотарга тиеш булачак. Конференциядә Татарстан президенты Рөстәм Миңниханovның сәламләү сүзен укыдылар. Республика җитәкчесе сүзләренчә, партиянең роле муниципалитет җитәкчеләренең нәтиҗәле эше партия вәкилләренең ил күләм проектларны гамәлгә ашыруда катнашуы белән билгеләнә. Партиянең төбәк бүлеге секретаре урынбасары Юрий Камалтынов 5 ел эчендә башкарылган эш нәтиҗәләре турында сөйләде. Гражданнарның наказларын үтәү эшнең төп аспекты булып тора. Бүгенге көндә наказларның 85% хәл ителгән. Шулай ук Бердәм Россия Бөтен Россия партиясе съездына делегатлар да сайланды. Җыелыш Мәскәүдә 19 июньдә узачак. Конференция тәмамланганнан соң партиянең төбәк бүлеге секретаре Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин журналистларның сорауларына җавап бирде.
Сайлау программасы без аны халык программасы дип атадык. Нигә дигәндә, праймериз үткәргәндә без халыкларның наказларын җыеп алдык, теләкләрен, тәкъдимләрен җыеп алдык. Һәм аларны бүген анализ ясап, менә шушы программага реаль булганнарын кертергә тырышабыз. Шуннан соң ул программаны съездга, үзебезнең киләчәк эшебездә файдаланып, халык белән эшләргә, аларга җиткереп, көндәлек эшебездә катнаштырырга.
Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Ел гаиләсе 2021 Бөтен Россия конкурсы финалында Татарстан донының Шүпрәле районыннан Куракиннар гаиләсе, Яшел Үзән районыннан Миңнуллиннар Латыповлар гаиләсе, Балташ районыннан Миңнибаевлар гаиләсе һәм Балык Бистәсе районыннан Сибгатовлар гаиләсе яклаячак. Әлеге конкурсны Россия хезмәт һәм социаль яклау министрлыгы 2016 елдан башлап гаилә тормышының, җаваплы ата-аналарның абруен күтәрү максатында сынынан үткәрә. Конкурс күп балалы гаилә, яшь гаилә, авыл гаиләсе, алтын гаилә, традицияләрне саклаучы гаилә номинацияләре буенча уздырыла. Финалга чыккан гаиләләр төрле бөтен Россия һәм төбәк конкурсларында һәм фестивальләрендә җиңүчеләр булып тора. 2020 елда авыл гаиләсе номинациясендә Балтач районыннан Заһидуллиннар гаиләсе җиңү яулады. Бүген Габдулла Тукай әдәби музейында яшь рәссам Данил Әхмәтшиннең Шүрәле хыяллары һәм куркулары эксперименталь сәнгать эшләре күргәзмәсе ачыла. Анда авторның заманча иҗаты Тукай геройларына һәм татар мәдәниятенә яңа караш чагылыш таба. Данил Әхмәтшин рәсемнәре гомуми концепция буенча эшләнгән, рәссам төрле мәдәни контекстларны тоташтыра. Узган тәүлектә Татарстанда табиблар COVID-19 инфекциясенең 28 яңа очрагын ачыклаган. Пандемия башлаганнан бирле республикада 21754 кеше авырган, 18792 кеше терелгән, соңгы тәүлектә 99 кеше дәваланган. COVID-19 инфекциясенә каршы 408560 кеше вакцина ясаткан. Росстат белгечләре реаль вакыт режимында халык санын алуны әзерләүне һәм уздыруны күзәтә алачак. Халык санын алу барышын контрольдә тоту өчен мондый мөмкинлекләрне Би платформа бирә. Аның ярдәмендә Россия тарихында беренче тапкыр цифрлы халык санын алу үткәреләчәк. Исәпкә алуны уздырганда төп басым югары технологияләргә биреләчәк. Исәпкә алучылар планшетлы компьютер белән тәэмин ителәчәк. Исәп алу кәгазьләре электрон рәвештә булачак. Ә гражданнарның үзлегеннән дәүләт хезмәтләре порталында исәпкә алу мөмкинлеге булачак. Би платформа исәпкә алуның барышын көндәлек режимда күзәтергә мөмкинлек бирә. Шулык вакытта ведомство сызыклаганча, шәхси мәгълүмат хәтта Росстат хезмәткәрләренә дә билгеле булмаячак. Алдагы халык санын алу Россия тарихында 12-нче булачак һәм яңа цифрлы форматта узачак. Торак йортлар буйлап йөргәндә исәпкә алучылар махсус программа белән тәэмин ителгән планшетлар кулланачак. Исәпкә алуны шулай ук стационар участокларда, шулай исәптән минем документлар дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтү буенча күп функцияле үзәкләр биналарында да узарга мөмкин булачак. Казанда бөтен Россия халык санын алуны уздырганда 3500-дән артык кешене җәлеп итү планлаштырыла. Халык санын алу барышында Россиядә елдан артык даими яшәүче кеше халык санын алу кәгазенең 33 соравына җавап бирәчәк. Исәпкә алу битләренә барлык җавапларны да респондентларның сүзләреннән кертәчәкләр. Бернинди ростаучы документлар да кирәк булмаячак. Исегезгә төшерәбез, илдә эпидемия вазгыяте аркасында бөтен Россия халык санын алуны уздыру сроклары берничә тапкыр күчерелде. Халык санын алуның яңа срогы агымдагы елның октябрендә булачак. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. 15 июньгә кадәр Татарстан Республикасында урманнарда югары дәрәҗәле янгын куркынычы саклана. Татарстан Республикасы Урман хуҗалыгы министрлыгы хәбәр иткәнчә, 90% очракта урманнарда янгын барлыкка килүнең төп сәбәпчесе булып, янгын куркынычсызлыгы кагыйдәләрен бозу һәм ут белән саксыз эш итү тора. Татарстан Республикасында 2-нче төрдәге 20 урман янгын сүндерү станциясе һәм 3-нче төрдәге 5 урман янгын сүндерү станциясе эшли. Янгыннарга космостан авиация ярдәмендә һәм җир өстендә мониторинг алып барыла. Шулай ук урман янгынын сүндерү үзәге диспетчерлык идарәсенең төбәк пункты да тәүлек буе эшли. Аның телефон номерлары 8-800-194-00. Шулай ук 221-37-95. Телефон номерларын кабатлап әйтәм. 8-800-194-00. 8-843-221-37-95. 13 июньдә Ростов-Дон шәһәренең Левобережный паркында көньяк сабантуе була. Бәйрәмдә милли көрәш ярышы, Татарстан Республикасы һәм Ростов өлкәсе сәнгать осталары концерты, милли ярышлар буенча спорт уен программасы була. Шулай ук уеннар, бәйгеләр, осталык дәресләре булачак, интерактив зоналар эшләячәк. Спорт турында. Россиянең фехтование буенча ил күләм җыелма командасы җыеннарында Токиода җәйге Олимпиадада катнашу хокукы өчен ярышлар булды. Татарстан вәкиле Марта Мартьянова Япониядәге ярышта катнашу хокугын яулады. Җәйге Олимпиаданың фехтование ярышлары быел 24 июльдән 1 августка кадәр була. 212 спортчы арасында 12 медаль комплекты уйнатылачак. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, коронавирустан прививка ясатырга онытмагыз. Үзегезне һәм якын телефондарыгызны саклагыз. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмат. Иртәгә 10 июнь пәнҗешәмбе көнне Татарстанда алмашынучан болытлы һава, урыны белән кыска вакытлы яңгыр, яшен, төньяк көнчыгыштан толгын, яшен вакытында тизлеге секундына 15-18 метрга кадәр көчәючән җил. Һава температурасы бүген төнлә 11 градустан 16 градуска кадәр, иртәгә көндез 23 градустан 28 градуска кадәр.